პრიორიტეტული სფეროები:
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი:
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძირფას რადიო მსმენელებო, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, რეჟისორო პულთან გიორგი ბოლქვაძეა. 16 ოქტომბერი ალერგოლოგ იმუნოლოგების პროფესიული დღესასწაულია. თანამედროვე სამყაროში, სადაც მზარდია ალერგიული რეაქციებისადმი მიდრეკილი ადამიანების რიცხვი, მათი როლი ძალიან მნიშვნელოვანია. რა იწვევს ალერგიულ რეაქციებს? ამ კითხვაზე უამრავი პასუხი არსებობს: ეკოლოგიის გაუარესებით დაწყებული და ანტიბიოტიკების ჭარბი გამოყენებით დასრულებული. რადგანაც ბევრი ფიქრობს, რომ ალერგიები მხოლოდ გაზაფხულისთვისაა დამახასიათებელი, თუმცა არც შემოდგომის სეზონია გამონაკლისი. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ შემოდგომის ალერგიის მიზეზებზე, სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
კონტაქტის სტუდიის სტუმარია ალერგოლოგ იმუნოლოგი მეგი ხაბაზი. მეგი, მოგესალმებით და დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ დღევანდელ გადაცემაში.
მოგესალმებით, დიდ მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის და ამ თემის დაინტერესებისთვის.
თუმცა პირველ რიგში უნდა მოგილოცოთ ალერგოლოგ იმუნოლოგის პროფესიული დღე, თქვენ და თქვენს კოლეგებს, გისურვოთ წარმატებები პროფესიულ საქმიანობაში და როგორც ცნობილია, ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის პროგნოზით 21 საუკუნე ალერგიის საუკუნეა და აქედან გამომდინარე თქვენ მთელი საუკუნის განმავლობაში იქნებით მოთხოვნადი სპეციალისტები და მინდა რომ რაც შეიძლება მეტი მორჩენილი და მადლიერი პაციენტი გყავდეთ, თუმცა ალერგიისგან მორჩენა ალბათ არც თუ ისე მარტივი პროცესია და ვიდრე უშუალოდ ვისაუბრებდეთ დაავადების მიზეზებზე, სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე, მე მინდა კითხოთ თუ რამ განაპირობა თქვენი არჩევანი. რატომ ალერგოლოგია და არა მედიცინის სხვა მიმართულება?
დიახ, როგორც მოგეხსენებათ, ჩვენი ორგანიზმი აგებულია სხვადასხვა ორგანოთა სისტემებით და ერთ-ერთი ესეთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციის მატარებელი არის იმუნური სისტემა. ყოველთვის მაინტერესებდა ხოლმე უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდში იმუნური სისტემის მდგომარეობები და ალერგიაც გახლავთ იმუნური სისტემის პათოლოგია, როდესაც იმუნური სისტემა ზედმეტად ჰიპერაქტიულად პასუხობს ამა თუ იმ არამავნე ალერგენებს, ანუ გამომწვევებს და ისვლინდება სხვადასხვა ტიპის ალერგიული დაავადებებით. ასევე ჩემი პროფესიული არჩევანზე გავლენა მოახდინა იმ ფაქტმა, რომ ყოველთვის მესმოდა ხოლმე, რომ აჭარა, ჩვენი რეგიონი ალერგიულობის თვალსაზრისით გამოირჩეოდა მთელს რეგიონში. ამიტომ ერთგვარად ამანაც გავლენა მოახდინა გარკვეულწილად ჩემი პროფესიულ არჩევანზე და ძალიან მაინტერესებდა ყოველთვის ეს იმუნური სისტემის დაავადებები და სწორედ ამან მიბიძგა ამ პროფესიის არჩევისკენ.
და დღევანდელი გადასახედიდან მოლოდინი ხომ არ გაგიიცრუვდათ? ზუსტად იმ სფეროში ხართ, რაზეც ოცნებობდით, რაზეც ფიქრობდით და რაც გინდოდოთ?
ყოველდღურად აი ჩემ თავში ვწმუნდები, რომ აი ძალიან სწორი გადაწყვეტილება გავაკეთე, იმიტომ რომ ეს არის ნამდვილად სამომავლო პროფესია, მომავლის პროფესია, რომელიც ვითარდება, რომელსაც სჭირდება უფრო მეტი სწავლება, განვითარება და მე ძალიან ამაყივარ, რომ დღეს მე ამ პროფესიის წარმომადგენელი ვარ და ყოველთვის ვეცდები, რომ უფრო განვითარდე ჩემი მიმართულებით.
და განვითარებისთვის რა ხელშემწყობი ფაქტორები გაგაჩნიათ მეკი? იმიტომ რომ თქვენ ვცანით, რომ ეს ისეთი სფეროა, რომელსაც მუდმივი განვითარება და განახლება სჭირდება და ცხადია, როგორც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენელსაც, თქვენ გჭირდებათ მრავალი ტრენინგის, გავლა, გამოცდილების გაზიარება, მით უმეტეს, როდესაც ევროპულ ინტეგრაციაზე ვსაუბრობთ, საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება ძალიან მნიშვნელოვანია.
ჩვენი პროფესიიდან გამომდინარე, როგორც მოგეხსენება, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ ალერგია არ იკურნება, ალერგია იმართება. ამიტომ ჭირდება სწორი მართვის შესწავლა. პირველ რიგში თვით განვითარებაზე აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა ამ პროფესიაში, საკუთარი თავის განვითარებაზე, დამკვიდრებაზე. მეორე არის, რომ უნდა ჩაერთო იმ გლობალურ საერთაშორისო გაიდლაინებზე დაფუძნებულ სწავლებებში და არსებობს ესეთი ტრენინგები, საერთაშორისო კონფერენციები, რაშიც აქტიურად ვღებულობთ მე და ჩემი ცენტრი მონაწილეობას და ყოველდღიური განახლებული ინფორმაციებს და კვლევის თუ დიაგნოსტირების და მკურნალობის მეთოდებს ვაწვდით პაციენტებს.
და რა შეეხება ახლა ჩვენ დღევანდელი გადაცემის მთავარ თემას, შემოდგომის ალერგია. საერთოდ ალერგიაზე გვაქვს თუ არა ზუსტი წარმოდგენა? ვიცი თუ არა რა არის ალერგია და რას შეიძლება უწოდოთ ალერგია. ამ გამოვლენების სხვადასხვა ფორმა არსებობს და რამდენად შესაძლებელია, რომ ესა თუ ის ფორმა ყოველთვის არ იყოს ალერგიასთან კავშირში.
რა თქმა უნდა, დღეს თანამედროვე მეცნიერება, იმუნოლოგია, ალერგოლოგიაში გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ყველაფერს დაერქვას თავისი სახელი. არის ალერგია თუ არა, არსებობს ამის ღრმა კლინიკური მეთოდები დიაგნოსტირების, რის საფუძველზეც ჩვენ სვამთ მყარად ალერგიის დიაგნოზს. ალერგიული დაავადებები თავისი სეზონური მიმდინარეობით ხასიათდება ზოგადად, არის სამი სეზონი გამოიყოფა და სწორედ ეს პერიოდი, სექტემბრის შემოდგომის პერიოდი, გახლავთ პიკური მანიფესტაციის ალერგიული დაავადებების. ეხლა რა ახდენს გავლენას ამა თუ იმ სეზონურ გამოვლინებებზე? პირველ რიგში ეს არის კარ გარეთ ალერგენების სახელით მოვიხსენებთ ამ ტიპის ალერგენებს, როდესაც საინჰალაციო, ანუ გარემო ალერგენები ახდენს გავლენას ალერგიულ დაავადებების განვითარებაზე. არსებობს სამი სეზონი და ხემცენარეებს და ზოგადად მცენარეებს აქვს ძალიან დიდი გავლენა ალერგიული დაავადებების გამოვლინებაზე. სეზონები ესე იყოფა: როცა ყვავილობს ხემცენარეები, როცა ყვავილობს ბალახები და როცა ყვავილობს სარეველა მცენარეები. და სწორედ ახლა გვაქვს პერიოდი, როდესაც ყვავილობს სარეველა მცენარეები, ანუ ეს იწყება აგვისტოს ბოლოდან სექტემბერი, ოქტომბერის შუა რიცხვებამდე, რომელიც გრძელდება, და ძირითადად ეს პერიოდი ვლინდება რესპირაციული ალერგიული სიმპტომების გამოვლინებით. რას ნიშნავს რესპირაციული? ეს არის სასუნთქი გზების ალერგიული დაავადებები, რომელიც ორი მიმდინარეობით შეიძლება ხასიათდეს. ეს შეიძლება იყოს ზედა სასუნთქი გზების ალერგიული დაავადებები, როგორიც არის ალერგიული რინიტი, ალერგიული კონიუნქტივიტი, და ქვედა სასუნთქი გზების დაავადებები, რომელიც ცნობილია როგორც ბრონქული ასთმის დაავადებით. ზოგადად, ესეთი ფენომენიც არსებობს, სექტემბრის პიკური ასთმის ფენომენი, როდესაც სექტემბრის მესამე კვირაში არის ალერგიის და ბრონქული ასთმის პიკური მანიფესტაცია. ეხლა რა ახდენს გავლენას, რატომ ამ სეზონზე ვლინდება ეს ალერგია მძაფრად? ეს ის პერიოდია, როდესაც ყვავილობს ყველაზე მძლავრი ბუნების მცენარე ამბროზია, რომელსაც ძალიან დიდი ალერგიული პოტენციალი აქვს და გავლენას ახდენს სასუნთქზევზე. ეს არის პერიოდი, როდესაც ხშირად ალერგიული დაავადება, ბრონქული ასთმა, პედიატრიულ ასაკში იჩენს თავს. ამას წინ უსწრებს ის პერიოდი, რომ ზაფხულის პერიოდში ხშირად ანებებენ მკურნალობას, ინჰალატორებს თავს და ეს მომზადებელი ხვდებიან ხოლმე ამ სეზონს. ასევე ამ სეზონზე გვაქვს ოთახის მტვერის კონცენტრაციის ძალიან მაღალი პიკი. ამაზე გავლენას ახდენს ასევე ჩვენი გარემო, მაღალი ტენიანობა, როცა ეს კარგი გარემო და ხელსაყრელი გარემოა ოთახის მტვერის კონცენტრაციის ზრდისთვის, ასევე ობისოკოს სპორების გამრავლებისთვის და ასევე ვირუსული ინფექციები. აი ეს პერიოდი ხასიათდება რესპირაციული ვირუსული ინფექციების გავრცელების ასევე მაღალ მაჩვენებლად და სწორედ ესეც გავლენას ახდენს. აი ეს ერთგვარი კომბინაცია სხვადასხვა ფაქტორების გავლენას ახდენს, რომ ეს კონდეს პიკური მანიფესტაცია ამ დაავადებების.
აი ვირუსული ინფექციებზე მინდა გითხოთ, იმიტომ რომ სწორედ ის პერიოდია, როდესაც პროგრესირებას იწყებენ სხვადასხვა ვირუსული ინფექციები და ამ შემთხვევაში როგორ შეიძლება სასუნთქი გზების დაავადებების გამიჯნა ალერგიული ალერგიისგან და აქ არის თუ არა რაღაც საერთო სიმპტომები?
დიახ, ხშირად მოგმართავენ პაციენტები, აი ვირუსული რინიტი და ალერგიული რინიტი მაგალითად, ან ვირუსული ბრონქიტი, ან ინფექციური ბრონქიტი და ალერგიული ბრონქიტი. რას უნდა მივაქციოთ ყურადღება? ყველაზე დიდი ყურადღება და ექიმის ვალდებულება სწორად შეკრებილი ანამნეზი, ანუ სამედიცინო ისტორია. რას ვაქცევთ ყურადღებას? რამდენად გახანგრძლივდა ესა თუ ის ინფექციური თუ ალერგიული დაავადებები? ხანგრძლივობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა დაავადების მიმდინარეობაში. ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება თუ წარსულში, იმავე პერიოდში, თუ პერიოდულად აქვს მსგავსი ტიპის გამოვლინებები. ყურადღებას ვაქცევთ გენეტიკურ წინასწარ განწყობას, ოჯახურ დაავადებების ისტორიას და არის სიმპტომები, რომლებიც ძალიან გავს ერთმანეთს და არის პათოგნომური სიმპტომები, რომელიც გამიჯნავს ამა თუ იმ დაავადებას. ერთ-ერთი ესეთი სიმპტომი, რაც შეიძლება გამოუყო, ეს არის ქავილი. ქაველი არის ალერგიისთვის ძალიან სპეციფიური ნიშანი, რაც ვირუსული და ინფექციური დაავადებებისთვის არ არის დამახასიათებელი. მაგალითად, რინიტის სიმპტომატიკა, რომელიც ვლინდება ცხვირცემინებით, რინორეით, ანუ ცხვირიდან წყლისმიერი გამონადენით. ეს ორივე დაავადების შემთხვევაში ერთნაირი სიმპტომატით ხასიათდება, მაგრამ თუ პაციენტს თან დაერთო ქაველის შეგრძნება, სასის, თვალების ქაველი, ეს უკვე მიგვითითებს, რომ შეიძლება აქ იყოს ალერგიული ბუნების დაავადება და სწორედ ასეთი კლინიკური ჩაძიებებით ჩვენ შეიძლება გავიდეთ დიაგნოზამდე. თუმცა ეს არის ერთგვარი პირველადი შეფასება, ამის შემდგომ ჩვენ გვაქვს უფრო ღრმა კლინიკო-ლაბორატორიული კვლევები, რის საფუძველზეც ჩვენ უკვე ვადგენთ ამ თუ იმ დაავადების დიაგნოზს. ესე იგი, რომ შევაჯამოთ, ხანგრძლივობის აქვს მნიშვნელობა, ინფექციური დაავადებები მაქსიმუმ 10 დღე შეიძლება გახანგრძლივდეს, ალერგიული დაავადებები 2 და 3 კვირის ხანგრძლივობითაც შეიძლება გამოვლინდეს.
და სიმპტომები ამ შემთხვევაში მატულობს თუ ერთსა და იმავე დონეზე არის ეს ყველა სიმპტომი, როდესაც ალერგიულ დაავადებებს ეს
სიმპტომები,
ნუ ხანგრძლივობა ცხადია, თქვენ ძანით რომ უფრო ხანგრძლივი არის, მაგრამ რა შეიძლება აი სიმპტომებს შეეხება?
სიმპტომები სიმწვავესთან დაკავშირებით ვირუსული ინფექციების და ინფექციური დაავადებების დროს უფრო სხვა ზოგადი სიმპტომატიკა შეიძლება თან ქონდეს გამოხატული. ეს არის ცხელება, რომელიც ალერგიულ დაავადებებს არ ახასიათებს, ზოგადი სიმპტომატიკა, საერთო სისუსტე, ოფლიანობა, დაღლილობის შეგრძნება. ეს უფრო ზოგადი ინტოქსიკაციის ნიშნებია, რაც ალერგიულ დაავადებებს არ ახასიათებს და უფრო ვირუსული და ინფექციური დაავადებების დროს გვხვდება.
და რა შეეხება დიაგნოსტირებას, რამდენად შეიცვალა მიდგომები თანამედროვე მედიცინა, რას გვთავაზობს, აი პარალელები რო გავავლოთ წინა წლებთან შედარებით, დღეს რა შეიცვალა და რა სიახლეები არის ამ მიმართულებით და რამდენად მარტივია ეს პროცესი პაციენტებისთვის?
დიახ, დღეს ჩვენ გვაქვს წვდომა ისეთ როგორც ინვაზიურ, ასევე არაინვაზიურ მეთოდებთან. ყველაზე ერთ-ერთი გავრცელებული მსოფლიოში ალერგოდიაგნოსტიკის მეთოდი არის კანის ტესტირება. ეს არის ნაკლებ ინვაზიური, მარტივი, სწრაფი, იაფი მეთოდი ალერგიული დაავადებების დიაგნოსტირებისთვის, როცა კანის ზედაპირზე ხდება ამა თუ იმ ალერგენების ექსპოზიცია და 15 წუთში დგინდება ალერგიული დაავადებების გამოვლენის მიზეზი. თუმცა ეს არის მსოფლიო დონის კვლევა და ძალიან სპეციფიური. თუმცა თანამედროვე მედიცინა განვითარდა და უკვე სისხლში შეიძლება უკვე მოლეკულური დიაგნოსტიკის მეთოდით განსაზღვრა ალერგენის ბუნების, ალერგენის კონცენტრაციის და შემდგომ სწორედ ამ მოლეკულური დიაგნოსტიკით მკურნალობის მეთოდის განსაზღვრაც. და თანამედროვე მედიცინა დღეს საშუალებას გვაძლევს ძალიან დეტალურად მოლეკულურ დონეზე ჩვენ გავიდეთ დიაგნოზზე და შესაბამისად ამ პაციენტს შეერჩეს სწორად ძალიან ესეთი დამიზნებითი მკურნალობის მეთოდები.
და თქვენ გადაცემის დასაწყისში აღნიშნეთ, რომ ალერგია არის ისეთი დაავადება, რომლისგან განკურნება შეუძლებელია, თუმცა შესაძლებელია მისი მართვა. და მართვაში რა მოიაზრება?
დიახ, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ალერგიული დაავადების მართვაში პაციენტის განათლება. პაციენტის და თუ ეს პედიატრიულია მშობლის განათლება. ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე საკითხი და თანამედროვე ალერგოლოგია დღეს დაფუძნებულია სწავლების მეთოდებზე. არსებობს ასეთი ასთმის სკოლები, ალერგიული დაავადების მკურნალობის გეგმები, რომლის მეთოდით პირველი სანამ ალერგოლოგამდე მოხდება პაციენტი, თვითონ უნდა იცოდეს რა დაავადება აქვს და როგორ მართოს პირველადად საკუთარი თავი და საკუთარი დიაგნოზი. აქედან გამომდინარე, აი შესწავლა ამ დაავადების პაციენტის განათლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ამის შემდგომ უკვე ერთვება სპეციალისტი და უკვე მკურნალობის ფარმაკოლოგიურ მეთოდებზე უფრო ექიმი იღებს გადაწყვეტილებების მიღებას. ესე იგი, ალერგია პაციენტმა უნდა იცოდეს, რომ ეს დაავადება არის ქრონიკული ხასიათის, რომ ეს ერთი მკურნალობით არ ლაგდება, ზოგადად ალერგია ხასიათდება გამწვავება რემისიის პერიოდების მონაცვლეობით. რემისია ნიშნავს პერიოდს, როდესაც პაციენტი უსიმპტომოა, საერთოდ არ აწუხებს ალერგიული დაავადებები, მაგრამ სხვადასხვა გარემო ფაქტორებით თუ სეზონური მიმდინარეობით შეიძლება გამწვავდეს. ეს ამაზე უნდა იყოს პაციენტი ინფორმირებული აუცილებლად და როდესაც ვადგენთ უკვე რაზე აქვს ალერგია, აი ეს პაციენტი უკვე ემზადება, მაგალითად სეზონურად ემზადება, რომ იმ სეზონს მაგალითად დახვდეს მომზადებული. ამიტომ დიაგნოსტირებას და ამ კურნალობის გეგმის გაწერას ინდივიდუალურად ყოველივე პაციენტს, სხვადასხვა პაციენტზე აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა სამომავლო მართვისთვის.
მეგი, მაინც ჩვენს რეგიონზე რო ვისაუბროთ, რაზე აქვთ ყველაზე ხშირად ალერგია პაციენტებს?
ჩვენი რეგიონი გამოირჩევა იმით, რომ ჩვენთან არის მაღალი ტენიანობა. სხვა რეგიონებთან შედარებით, ეს ამას ხელს გვიწყობს ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობა, შავი ზღვა, მტირალა, რომელიც ქმნის ერთგვარ გეოგრაფიულ გარემოს, რა გარემოშიც მაღალია ტენიანობა. ტენიანობა კარგი ნიადაგია, გარემოა იმისთვის, რომ კარგად გამრავლდეს ოთახის მტვერის ტკიპები და ობის სოკოები. სწორედ ეს არის ის საინჰალაციო ალერგენები, რაც გავლენას ახდენს რესპირაციულ ალერგიულ დაავადებებზე და სწორედ ეს ახდენს გავლენას ჩვენი რეგიონისთვის მზარდი ალერგიული დაავადებების ტენდენციაზე.
ობის სოკოები ალბათ იმ ტანსაცმელშიც არის, რომელიც ზამთრის სეზონისთვის ვინახავთ ხოლმე, ერთგვარი ტრადიცია გვაქვს ასეთი, ზაფხული როგორც კი დასრულდება, ზამთრის ტანსაცმელი უნდა შევინახოთ და მოათავსოთ გარკვეულ სივრცეში. აი ეს პროცესი როგორ უნდა წარიმართოს სწორად? იმისთვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ობის სოკოებით და ინფიცირების შემთხვევა.
არა მარტო ობის სოკოები, ოთახის მტვერის ტკიპებისთვისაც კარგი გარემოა ეს, თუნდაც ტანის სამოსი, ეს მატრასები, ბალიშები, ანუ ის გარემო ფაქტორები, რაც ვერ ირეცხება ყოველდღურად, ვერ იწმინდება და დიდი ხნის განმავლობაში არის შენახულ პირობებში, ეს გარემოს ქნის ჩვენ გარემოში, რომ უფრო კარგად გამრავლდეს. ამისთვის არსებობს ესეთი ტერმინი, არის ალერგენების ელიმინაცია. ეს პირველადი სწავლების მეთოდია, როგორ მოვარიდოთ პაციენტი ამ გამომწვევს, ანუ ალერგენს. ეს არის პირველი მკურნალობის მეთოდი, რასაც ქვია არაფარმაკოლოგიური, ანუ არამედიკამენტური მართვა. ამის შემდგომ იწყება უკვე მედიკამენტების ჩართვა. თუ პაციენტი არ მოვარიდეთ ამ გამომწვევებს, რაც უნდა მას ფარმაკოლოგიურად და მედიკამენტებით დავტვირთოთ, ჩვენი მკურნალობის კურსი იქნება არაეფექტური.
მაგრამ ეს არ არის ალბათ მარტივი პროცესი, რომელსაც ლეიბებზე, საპნებზე, ბალიშებზე ვსაუბრობთ.
დიახ. ამის დამუშავების სპეციალური მეთოდები არსებობს, რომ უნდა გაირეცხოს მაღალი გრადუსით ეს თუნდაც ზეწრები და ის საშუალებები, რაც ვერ იწმინდება, არსებობს სპეციალური ხსნარები, რომლითაც უნდა დამუშავდეს. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება ალერგიულ დაავადებას. ესე გაწერილი აქვს იმ მკურნალობის გეგმაში, სპეციალისტი, რაზეც აქვს პაციენტს ალერგია, გაუწერს ხოლმე გეგმაში, თუ როგორ დაამუშავოს და შეიქმნას ის გარემო, რომ ეს ალერგიულ დაავადება არ გაუმწვავდეს. სწორედ ამის შემდგომ იწყება უკვე მედიკამენტური მკურნალობის გეგმის გაწერა.
როდესაც სხვადასხვა დაავადებაზე საუბრობთ, იქ ხდება გამოყოფა რისკ ჯგუფების. და ალერგიასთან მიმართებაში არსებობს თუ არა ასეთი რისკ ჯგუფები?
დიახ. რისკ ჯგუფები პედიატრიულ პოპულაციაში, როცა ვსაუბრობთ, უკვე ვახსენე გენეტიკური წინასწარგანწყობა, ეს არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე რისკი. მაგალითად, ალერგიული დაავადებები, როდესაც გენეტიკური წინასწარგანწყობა გვაქვს, ერთგვარი მარშის პრინციპით მიმდინარეობს. ხშირად ესეთი გენეტიკური წინასწარგანწყობით მქონე ალერგია იწყება ჩვილობის ასაკში და ის ვლინდება კანის მხრივი გამოვლინებით და ამას ქვია ალერგიული დერმატიტი, ატოპიური დერმატიტი. და ჩვენ როცა ბავშვს აქვს უკვე ატოპიური დერმატიტი, ჩვენ უკვე რისკებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, რადგან ეს ატოპიური დერმატიტი ასაკის მატებასთან ერთად შეიძლება ტრანსფორმირდეს რესპირაციულ ალერგიაში, ის შეიძლება გადაიზარდოს ალერგიულ რინიტში და საბოლოოდ ალერგიული რინიტი დასრულდეს ბრონქული ასთმის დიაგნოზით. ასევე პაციენტს, რომელსაც უდასტურდება ალერგიული რინიტის დიაგნოზი, ჩვენ იქვე ვაფრთხილებთ, რომ თქვენ რისკი გაქვთ, რომ სამომავლოდ ბრონქული ასთმა ჩამოგიყალიბდეთ. ამიტომ ეს არის ერთგვარი მარში, ალერგიული მარში ქვია, რომელიც ესე მიმდინარეობს სხვადასხვა, მაგალითად, კანიდან რესპირაციულ სისტემაში გამოვლინებით, ასეთი ტრანსფორმაციით, და არსებობს რისკები, რომლის სად პაციენტს ვაფრთხილებთ, მუდმივ მონიტორინგზე გვყავს, ვაკონტროლებთ, რომ დროული პრევენციით იმ დიაგნოზამდე არ მივიდეთ და იმ გართულებამდე, რაც შეიძლება სამომავლოდ შეუქმნას, უფრო შეზღუდოს მისი ცხოვრების ხარისხი.
თუმცა ეს ისეთი დაავადება, რომელიც მუდმივ მთელი სიცოცხლის მანძილზე საჭიროებს ალბათ კონტროლს და იმ მითითებების შესრულებას, იმ რეკომენდაციების შესრულებას, რასაც თქვენ ექიმები მათ აწვდით, და რამდენად ხშირად ხდება ის, რომ ადამიანები რაღაც გარკვეული პერიოდის განმავლობაში თავს ანებებენ საკუთარ ჯანმრთელობაზე ზრუნვას და მივდივართ იმ ცუდ შედეგამდე, რასაც ბრონქული ასთმა ჰქვია. და ბრონქული ასთმის მკურნალობა ალბათ გაცილებით უფრო რთულია, ვიდრე ჩვეულებრივი ალერგიის.
დიახ, ხშირად ეს ჩვენი ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც ხშირად არც ჰიპოდიაგნოსტირებული არის და სხვა დაავადებებით შეიძლება იმართებოდეს ესა თუ ის ალერგიული დაავადება და ხშირად ვერცხერ ხდება ხოლმე სიმპტომების აღმოჩენა. ეს ძალიან დიდი პრობლემაა ჩვენ თანამედროვე მედიცინაში და ჩვენ რეგიონშიც ასევე, როცა ვერცხერ ხდება დროული დიაგნოსტირება ამა თუ ამ ალერგიული დაავადებების. პაციენტები იღლებიან, ეს ქრონიკული პროცესია, ეს ამდენი მედიკამენტების მიღებით თუ ფინანსური და სოციოეკონომიური მდგომარეობით და ხშირად ხოლმე ხდება ესეც, რომ ან
გვიანები
კურნალობის კურსის დაწყებას და უკვე ძალიან გართულებული და გამწვავებული მდგომარეობით ხვდებიან სტაციონარში. სწორედ ამ პრობლემის აღმოფხვრის მიზნით ჩვენმა აჭარის საზოგადოებრივმა ჯანდაცვამ შექმნა პროგრამა უფასო ალერგოლოგიური დაავადებების კვლევა. და მინდა თქვენი ეთერითაც ვისარგებლო და მოუწოდო მოსახლეობას, რომ არის ესეთი ალერგოლოგიურ ცენტრი ბათუმის იაშვილის დედათა და ბავშვთა ცენტრალური ჰოსპიტალის ალერგოლოგიურ ცენტრი. მიმდინარეობს საზოგადოებრივი ჯანდაცვის პროგრამა, რაც ითვალისწინებს 6-დან 12 წლის ჩათვლით ასაკის ბავშვების დროულ დიაგნოსტირებას. რა გვჭირდება ამისთვის? პაციენტმა უნდა მიმართოს ოჯახის ექიმს ან პედიატრს, რომელიც დაუწერს ფორმას ან მიმართვას, რომ ეს პაციენტი საჭიროებს ალერგოლოგიურ კვლევებს და მომართვის საფუძველზე ჩვენ ალერგოლოგიურ ცენტრში უკვე იწყება ალერგოდიაგნოსტირება. ამაში შედის კანის პრიკ ტესტირებები გერმანული ალერგენებით, აქ შედის სისხლში საერთო ალერგიულობის დონის განსაზღვრა, სპირომეტრია, ესეთი კვლევა სასუნთქი სისტემის დიაგნოსტირებისთვის და ალერგოლოგის კონსულტაცია. ეს სწორედ ამ პაკეტს საზოგადოებრივი ჯანდაცვა აფინანსებს. ამის მიზანია, რომ დროულად ადრეულ ასაკშივე მოხდეს იმ რისკების შეფასება, რომ სამომავლოდ იმ დიაგნოზებამდე აღარ მივიდეთ, რაც შეზღუდავს პაციენტის ცხოვრების ხარისხს, და მოუწოდებთ ჩვენს რეგიონში არის ეს პროგრამა და მოუწოდებ, რომ ისარგებლონ ამ პროგრამით და
6-დან 12 წლამდე მოსარგებლეთ.
12 წლის ჩათვლით. ეს ის ასაკია, როცა ბრონქული ასთმა უკვე კარგად იჩენს თავს. 6 წლამდე ცოტა რთულია დიაგნოსტირება, იმიტომ ის მოითხოვს ჩარევას, ამ სპირომეტრია თუნდაც ზედმეტ ძალისხმევას 6 წლამდე ვერ ახერხებენ ესეთ პაციენტები. აი 6-დან 12 წლის ჩათვლით არის კარგი პერიოდი, რომ დროულად მოხდეს იმ საწყისების თუ დიაგნოზის დროული დასმა.
მაგრამ აქ მაინც ოჯახის ექიმზეა დამოკიდებული, ხო, რამდენად ჩათვლის მიზანშეწონილად ამ კვლევაში მონაწილეობის მიღებას და აქ რა სიმპტომებით უნდა იყოს პაციენტი ბავშვი მოზარდი ამ შემთხვევაში?
მოზარდი, რომელსაც გენეტიკური წინასწარ განწყობა აქვს ალერგიულ დაავადებების, მაგალითად ბებია, ბაბუა, დედა, მამა ბრონქული ასთმით არის დაავადებული, პაციენტები, რომლებსაც ყოველ სეზონურად უხანგრძლივდებათ რინიტის სიმპტომატიკა, აქვთ შეტევითი ხასიათის ხველა, რომელიც ხანგრძლივდება და პერიოდულად ეპიზოდურად მეორდება, ბრონქოსპაზმის ეპიზოდები, მსტვენავი ხასიათის სუნთქვა, ქოშინი, ადვილად დაღლა, ქავილი, ცემინება, ასევე გულმკერდის არეში შებოჭილობა ფიზიკური დატვირთვის დროს და რომელსაც თან ახლავს ხველა. აი ეს ყველაფერი სიმპტომატიკა, როცა ჩათვლის, რომ ეს პედიატრი, პირველადი ჯანდაცვის რგოლის სპეციალისტი, რომ ეს პაციენტი საჭიროებს ალერგოლოგიურ კვლევებს, ჩვენი საზოგადოებრივი ბჯანდაცვა ამას უფასოდ დაუფინანსებს და ჩვენი სპეციალისტები ამთან გამოიყენებენ ამ შესაძლებლობას, რომ დროულად მოხდეს დიაგნოსტირება.
რა თქმა უნდა, ძალიან კარგი შესაძლებლობაა. Да, ეს პროცესი რამდენი ხანი გრძელდება? არის განსაზღვრული ვადები, როდესაც ხდება ამ ასაკის პაციენტების მიღება?
Да, ეს პროგრამა ხა დეკემბრის შუალიცხვებამდე გრძელდება და დასრულდება. მე არის შეიძლება ისევ, ხო, ესე ვერ ვიტყვით, მაგრამ შესაძლებელია, რომ ისევ განახდეს ეს პროგრამა. Это ნამდვილად საჭირო პროგრამაა ჩვენი რეგიონისთვის. ძალიან ბევრი პაციენტი ჩაერთო და მადლიერია ამ პროგრამით. ესე უსასყიდლოდ სრულად გამოიკვლია თავისი შვილები და ესევე ისარგებლეს კონსულტაციითაც, გაეწერათ მკურნალობის გეგმა და ეს ბავშვები ახლა იმყოფებიან აღრიცხვაზე, პერიოდულად მართავთ, ვაკონტროლებთ მათ სიმპტომატიკას.
ჩვენ დღეს მაინც შემოდგომის ალერგიაზე საუბრობთ და მის გამომწვევ მიზეზებზე, მაგრამ აი როდესაც რაც შეეხება რემისიას, როდის დგება რემისიის პერიოდი? იმიტომ რომ შემდეგ ისევ გასაფხული მოდის და გასაფხული სწორედ ის პერიოდია, როდესაც ხდება ალერგიის გამწვავება. ეს სამთარი შეიძლება ჩავთვალოთ რემისიის პერიოდად?
გააჩნია პაციენტს რაზე აქვს ალერგია. თუ ოთახის მტვერის ტკიპების მიმართ აქვს ალერგია ან ცხოველის ბეწვის მიმართ, აი ესეთი ტიპის ალერგიები ზამთარშიც იჩენს თავს. რატომ? იმიტომ რომ ზამთარში ძირითადად ჩვენ გვაკარში და ალერგენები უფრო წამოსული, ანუ რასთანაც ხანგრძლივად გვაქვს ექსპოზიცია, ეს ოთახის მტვერის ტკიპები, ცხოველი, შინაური ცხოველები, ეს თუნდაც ნესტის და ობისოკოს სპორები ზამთარშიც იჩენს თავს, მაგრამ არა ისეთი პიკური მანიფესტაციით, როგორც ამ პერიოდში. ზოგადად ალერგიული დაავადებები კი სეზონური გამოვლინებები გვაქვს, რასაც პიკური პერიოდები ქვია, მაგრამ შეიძლება მთელი სეზონი წლის განმავლობაშიც მიმდინარეობდეს. ამიტომ ეს არის უფრო დაავადების გავრცელების სიხშირეზე ეს სეზონები გამოყოფილი, თუმცა ეს შეიძლება მთელი წლის განმავლობაშიც იჩენდეს თავს.
და რა შეეხება კურორტებს, თუ არის განსაზღვრული კურორტები, სადაც სასურველია ალერგიის მქონე ადამიანებმა დაისვენონ წელიწადის ნებისმიერ დროს?
ჩვენი რესპირაციული ალერგიული დაავადებებისაც აწუხებთ. ჩვენი არჩევის კურორტები არის ყოველთვის აღმოსავლეთი და მაღალი კურორტები. მაგალითად, ბაკურიანი, აბასთუმანი, ცემი არის იდეალური გარემო თავის გეოგრაფიული მდებარეობით, რადგან ოთახის მტვერის ტკიპები ვახსენე, აი ზღვის დონიდან 1000 და მაღალ კურორტებზე ვერ არსებობენ. ასევე სეზონურ მიმდინარეობასაც აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა, რადგან როგორც ვიცით, მთაში სხვა პერიოდია ყვავილ ლობის ვიდრე ბარში. და ამასაც ვაქცევთ ყურადღებას, თუმცა ერთმნიშვნელოვნად ჩვენი არჩევის კურორტი არის აღმოსავლეთი, სადაც დაბალია ტენიანობა, არ გვაქვს ის გარემო, რომ ეს ალერგენები უფრო მძლავრად განვითარდეს, და მაღალი კურორტები.
და ზამთარში ალბათ ბაკურიანი არის საუკეთესო,
შეიძლება ესე
ვთქვა. თუმცა
არ არსებობს ამის მეცნიერული რამე საფუძველი, თუმცა ეს ლოგიკურად რომ მივყვეთ, ეს არის იდეალური გარემო ჩვენ რეგიონთან განსხვავებით, რომ პაციენტმა გავიდეს და ექსპოზიცია მოშორდეს ამ გარემო ალერგენებს, რაც ჩვენთან უფრო გავრცელებულია.
მე კი კვებაზეც უნდა გკითხოთ. ხშირად ამბობენ, რომ ალერგიის მქონე ადამიანებისთვის მოქმედებს გარკვეულ პროდუქტებზე შეზღუდვები. ეს ყველა სახის ალერგიასთან მიმართებაში არის ასეთი შეზღუდვები, თუ არის გარკვეული სახის გამონაკლისებიც?
დიახ, მე ახლა როგორც ვისაუბრე, ეს ძირითადად იყო რესპირაციული სასუნთქი გზების ალერგიაზე, თუმცა ალერგია შეიძლება იყოს კანის მხრივი გამოვლინებითაც. ეს შეიძლება იყოს დაავადებები, როგორც არის ატოპიური დერმატიტი, ურტიკარი, ანუ ჭინჭრის სიება, ანგიონევროზული შეშუპება, ეს არის ალერგიული დაავადებები, როცა ხდება კანის მხრივი გამოვლინებით. და შეიძლება ის სისტემური ალერგიული დაავადების რეაქციით, ანაფილაქსიითაც შეიძლება გამოვლინდეს. ძირითადად საკვები პროდუქტებზე როცა ვსაუბრობთ, ყოველთვის ჩვენ ყურადღებას იქცევს ცილოვანი ბუნების საკვები პროდუქტები, რომლებიც უხშირესად გვევლინებიან კლასიკური იმუნოლოგიური ალერგიული მექანიზმებად. და ასეთი გამოყოფილია დიდი რვა საკვები პროდუქტი, რომლებსაც უფრო ფრთხილად ვართ. და ძროხის რძე არის პირველი ადგილი, რასაც უჭირავს საკვები პროდუქტებში, შემდეგ მოდის ზღვის პროდუქტები, მარცვლოვნები, თხილეული, კვერცხი, ცილა, ანუ ეს ის პროდუქტებია, რაც უფრო ცილოვანი ბუნების არის. აი ნახშირწყლების შემცველი საკვები პროდუქტები ნაკლებად გვევლინებიან ალერგიულ ბუნებად. თუმცა აქაც არის გამონაკლისები, არის ფსევდოალერგიული რეაქციები, როდესაც ნახშირწყლოვანი ბუნების მქონე საკვები პროდუქტები იწვევენ ამათუიმ რეაქციებს. შეიძლება ალერგია არ დაუდასტურდეს პაციენტს ამ ცილოვან პროდუქტებზე, მაგრამ სხვადასხვა პროდუქტები იყოს მაპროვოცირებელი ამ ალერგიული დაავადებების და განსაკუთრებით ქავილის. და ატოპიური დერმატიტი მაგალითად, როცა პაციენტს აქვს ატოპიური დერმატიტი, ჩვენ დიეტას ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ, რადგან ეს საკვები პროდუქტები ამ ქავილის ერთ-ერთი წამყვანი მექანიზმი და ფაქტორია. ხა შემოდგომის პერიოდის საკვები ალერგენებსაც ხილია, ხა ყურძენი მაგალითად, ციტრუსი, წაბლი, ეს ის პროდუქტებია, რაც ამ პერიოდის ალერგიული დაავადებების ხშირი გამომწვევი მიზეზია და ხშირად ქავილით მიმდინარე კანის მხრივ ალერგიული დერმატიტების დროს ხშირად ვეუბნებით ხოლმე, რომ ჰიპოალერგიული დიეტა ძალიან მნიშვნელოვანია დროულ შედეგზე მისვლამ, დროულ შედეგის დადგომისთვის.
და ბოლოს აუცილებლად უნდა გითხოთ, როდესაც საკვების მიერ, ანუ თქვენს მიერ ჩამოთვლილი პროდუქტების მიერ გამოწვეული არის ის ალერგიისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები, მაგრამ რაღაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ ეს სიმპტომები ალაგდა. ამ შემთხვევაში არის თუ არა საყურადღებო ეს ფაქტი?
დიახ, ალერგია არის არაპროგნოზირებადი დაავადება, რა დროს, რა საკვე პროდუქტზე იჩენს თავს არავინ არ
იცის. რაღაცის მიმანიშნებელი არის.
ეს არის მიმანიშნებელი, რომ პაციენტი ფრთხილად უნდა იყოს ამათოიმ საკვე პროდუქტების მიმართ და არსებობს გამოკვლევის დიაგნოსტირების მეთოდი, თუ კონკრეტულად რა საკვე პროდუქტზე აქვს ალერგია, ამის დადგენაც შესაძლებელია სისხლში. ამ თავზე პაციენტებს მოუწოდებ, რომ ჯერ მოხდეს სწორი დიაგნოსტირება,
პრევენციის,
რომ სამომავლოდ უკვე ვიცოდეთ, რაზე გავამახვილოთ ყურადღება, რასთან ვიყოთ უფრო ფრთხილად და რასთან უფრო შედარებით ლოიალურად.
მაგრამ თავარი მაინც არის ცნობიერების ამაღლება. როგორც თქვენ საუბრის დასაწყისში აღნიშნეთ, რაც შეიძლება მეტი უნდა ვიცოდეთ ამ დაავადებაზე, იმისთვის, რომ თავიდან იქნეს აცილებული ყოველგვარი გართულება.
ნამდვილად ეს არის და სოფლიო სხვადასხვა ალერგოლოგიური ორგანიზაციები აწყობენ ხოლმე შეხვედრებს ალერგიის სოფლიო დღეს, რომ ცნობიერება ამაღლდეს ამ დაავადების მართვაში, რომ სამომავლოდ გავიდეთ უფრო კარგ მკურნალობის შედეგზე. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ თქვენი პროფესიული დღესასწაული თქვენ და თქვენს კოლეგებს, გისურვოთ წარმატებები და ვფიქრობ ჩვენს გადაცემაში ამ თემას კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდებით, იმიტომ რომ არის ალერგიის მსოფლიო დღეც, რაც სწორედ ცნობიერების ამაღლებაზეა ორიენტირებული და ვეცდებით მეტი ინფორმაცია თქვენთან ერთად მოვაწოდოთ ჩვენს მსმენელებს.
ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის.
რადიო მსმენელებს კი შევახსენებთ, 16 ოქტომბერი ალერგოლოგ იმუნოლოგების პროფესიული დღესასწაულია და დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრეთ შემოდგომის ალერგიის მიზეზებზე, სიმპტომებზე, მკურნალობასა და პრევენციაზე. კონტაქტის სტუდიის სტუმარი გახლდათ ალერგოლოგ იმუნოლოგი მეგი ხაბაზი. ასეთი იყო დღევანდელი გადაცემა. მე პარასკევამდე გემშვიდობებით. პარასკევს 16:10-ზე ისევ თქვენთან კონტაქტზე ვიქნები.
პრიორიტეტული სფეროები,
რეალობა და მოლოდინები,
მოსაზრებები, შეფასებები,
საინტერესო სტუმრები. 16:00-დან 10:00-ზე
გადაცემაში კონტაქტი
ინგა მებონიასთან ერთად.